Сябры мае, я ведаю і сам, што быў бы сорам у палоне страху гадаць, чаго, якіх уцех ці драм чакаць мне трэба на статку шляху. Я шчодрасць лёсу ацаніў даўно, як мог аддзякаваў, цяпер няхцівы хачу, каб толькі ўсяго адно у міг апошні даў мне літасцівы, каб даў пачуць, як пад акном маім забавы ладзячы дзятва малеча, прыгожа і нязмушана зусім на мове роднае зямлі шчабеча, каб першым свет і мглою паплыве я мог сказаць: «Ну вось, і мне не страшна, як не душылі, а яна жыве, жыве, жыве святая мова наша».